Գլուխ 18-րդ. Բանկիրն ու նրա դուստրը. Նախորդ գլխում իմացանք, որ տիկին Դանգլարը եկել էր տիկին Դը Վիլֆորին պաշտոնապես հայտնելու օրիորդ Էժենի Դանգլարի և Անդրիա Կավալկանտիի առաջիկա ամուսնության մասին։ Այդ պաշտոնական հայտարարությունը կարծես ապացույց էր, որ շահագրգռված կողմերը համաձայնության են եկել։ Սակայն դրան նախորդել էր մի տեսարան, որի մասին պետք է պատմենք մեր ընթերցողներին։ Ուստի խնդրում ենք նրանց մի քայլ ետ գնալ և այդ նշանավոր օրվա առավոտն այն փառահեղ, ոսկեզօծ հյուրասենյակը տեղափոխվել, որը մենք արդեն նկարագրել ենք և որի շքեղությամբ այնքան պարծենում էր նրա տերը, պարոն Դանգլարը։ Այդ հյուրասենյակում առավոտյան ժամը 10-ին անցուդարձ էր անում բարոնը, մտածմունքների մեջ խորասուզված և հավանաբար ինչ-որ բանից անհանգստացած, հայացքներ գցելով դռան վրա և ամեն ձայնի ականջ դնելով։ Ի վերջո, համբերությունից դուրս գալով, նա կանչեց սենեկապանին։ «Էտիեն», ասաց նա, «տեղեկացեք, թե ինչու է օրիորդ Դանգլարը խնդրել, որ սպասեմ նրան հյուրասենյակում և ինչու է այսքան ժամանակ սպասեցնում ինձ»։ Այդ բարերով իր վատ տրամադրությունն արտահայտելուց հետո բարոնը մի քիչ խաղաղվեց։ Իրոք, օրիորդ Դանգլարը արթնանալուն պես ուղարկել էր իր սպասուհուն բարոնից տեսակցություն խնդրելու և տեսակցության տեղը ոսկեզօծ հյուրասրահներ նշանակել։ Այդ խնդիրքի արտասովորությունը, իսկ գլխավորը, պաշտոնականությունը բավականին զարմացրին բանկիրին, որը չհապաղեց կատարել իր աղջկա ցանկությունը և առաջինը եկավ հյուրասենյակ։ Շատ չանցած Էտիենը բերեց պատասխանը։ «Օրիորդ Էժենիի սպասուհին հայտնեց», ասաց նա, «որ օրիորդ Էժենին հագնվում է և հիմա կգա»։ Դանգլարը գլխով արեց ի նշան այն բանի, որ գոհ է պատասխանից։ Բոլորի աչքում, նույնիսկ ծառաների, Դանգլարը ցանկանում էր երևալ բարեմիտ մարդ ու ներողամիտ հայր։ Իր խաղացած կատակերգության մեջ այդ էր պահանջում դեմոկրատական գործչի դերը։ Նրան թվում էր, թե այդ դերը հարմար է իրեն։ Այդպես անտիկ թատրոնում հայրերի դիմակների բերանի աջ անկյունը ծիծաղ կոտեր ու բարձր, իսկ ձախը կախված, լացակումած։ Չմոռանանք ասել, որ մտերիմների շրջանում ծիծաղկոտ շրթունքը կախվում էր հասնում լացակումածին, այնպես որ մեծ մասամբ բարեմիտ մարդն աներևութանում էր, իր տեղը զիջելով բիրտ ամուսնուն ու բռնակալ հորը։ «Այդ խենթ աղջիկը, եթե ցանկանում էր ինձ հետ խոսել, ինչու՞ չեկավ իմ առանձնասենյակը», մրմնջաց Դանգլարը, «և արդյոք ինչ ունի ինձ հետ խոսելու»։ Նա 20-րդ անգամ արդեն վերադառնում էր իրեն անհանգստացնող այդ մտքին, երբ դուռը հանկարծ բացվեց և ներս մտավ Էժենին, սև ծաղիկներով զարդակարված սև սնդուսե շրջազգեստով, առանց գլխարկի, բայց ձեռնոցներով, ասես գնում էր իտալական օպերայում իր թիկնաթորին բազմելու։ «Ինչ է պատահել Էժենի», բացականչեց հայրը, «և ինչու նա խնդրեցիր այս հանդիսավոր հյուրասրահը, երբ կարելի էր շատ հանգիստ զրուցել իմ առանձնասենյակում»։
«Դուք լիովին իրավացիեք, պարոն»,
պատասխանեց Էժենին, ձեռքի շարժումով հրավիրելով հորը նստել։
«Դուք ինձ երկու հարց տվիք, որոնք սպառում են առաջիկա զրույցի նյութը. ուստի երկու հարցին էլ հիմա կպատասխանեմ և սովորականին հակառակ կսկսեմ երկրորդից, որն ավելի պարզ է. Մեր հանդիպման տեղը հյուրասենյակն ընտրեցի խուսափելու համար բանկիրի առանձնասենյակի անախորժ տպավորություններից և ազդեցություններից. Դրա մարկղի մատյանները, ինչքան էլ ոսկեզօծված լինեն, Բերթի դռների պես կողպված պահարանները, թղթադրամների կույտերը, որոնք չգիտես որտեղից են ձեռք բերվել, և Անգլիայից, Հոլանդիայից, Իսպանիայից, Հնդկաստանից, Չինաստանից ու Պերուից ստացված բազմաթիվ նամակներն ընդհանրապես տարօրինակ ազդեցություն են գործում հոր մտքերի վրա և ստիպում են նրան մոռանալ, որ աշխարհում հասարակական դիրքից և վստահորդների կարծիքից ավելի կարևոր ու նվիրական բաներ կան. Ահա թե ինչու ընտրեցի այս հյուրասենյակը, որտեղ փառահեղ շրջանակների մեջ կախված են մեր երջանիկ ու ժպտադեմ պատկերները. ձերը, իմը, մորս և զանազան երանելի բնանկարներ ու հովվերգական սրտառուջ տեսարաններ. Ես մեծ նշանակություն եմ տալիս արտաքին տպավորություններին, թերևս ձեզ համար դրանք ոչ մի արժեք չունեն, բայց ինչ արած, ես արտիստ չէի լինի, եթե որոշ պատրանքներ չունենայի։
Շատ լավ, պատասխանեց Դանգլարն անխռով հանգստությամբ այդ ճառը լսելով, սակայն ոչ մի բառ չհասկանալով աղջկա ասացներից, որովհետև զբաղված էր սեփական մտքերով և ջանում էր դրանց արձագանքը գտնել մտքերի մեջ։
Ուրեմն, մենք հնարավորին չափ պարզեցինք երկրորդ հարցը,
ասաց Էժենին, ամենևին չշփոթվելով և այն գրեթե առնական համարձակությամբ, որը հատուկ էր նրա խոսելակերպին ու շարժուձևին։
Եվ կարծում եմ, որ իմ բացատրությունը գոհացրեց ձեզ։ Հիմա դառնանք առաջին խնդրին։ Դուք հարցնում եք, թե ինչու տեսակցություն խնդրեցի ձեզնից։ Ես պատասխանեմ երկու բառով. Չեմ ցանկանում ամուսնանալ կոմս Անդրեա Կավալկանտիի հետ։
Դանգլարը վեր թռավ իր թիկնաթորից։
Այո, պարոն,
նույն խաղաղությամբ շարունակեց Էժենին։
Տեսնում եմ, որ զարմացած եք։ Ճիշտ է, այդ ամուսնության մասին եղած բոլոր խոսակցությունների ժամանակ ես ամենևին չնդիմացա, միշտ հավատացած լինելով, որ հարկ եղած պահին կկարողանամ բացեի բաց ու վճռականորեն հակահարված տալ այն մարդկանց կամքին, որոնք իմ համաձայնությունը չեն հարցրել։ Սակայն այս անգամ իմ խաղաղությունն ու անտարբերությունը, ինչպես ասում են փիլիսոփաները, այլ աղբյուր ունեն։ Հնազան դու անձնվեր աղջիկ լինելով,
թեթև ժպիտ երևաց նորատի աղջկա մարջանե շուրթերին։
Ես ջանում եի ենթարկվել ձեր ցանկությանը։
Իսկ հետո, հարցրեց Դանգլարը։
Հետո, պարոն,
պատասխանեց Էժենին։
Բոլոր ջանքերս ի գործ դրի, բայց հիմա, երբ ժամանակը հասել է, բոլոր ջանքերիս հակառակ զգում եմ, որ անկարող եմ հնազանդվել։
Սակայն, ասաց Դանգլարը, որը սահմանափակ մարդ լինելով, խիստ ընկճվել էր աղջկա անողոք դրամաբանությունից ու սառնասրտությունից, որոնք վկայում էին Էժենիի հաստատուն կամքի ու հեռատես մտքի մասին։
Մերժումիդ պատճառն ի՞նչ է։
Պատճառը,
պատասխանեց Էժենին։
Տեր Աստված, Անդրեա Կավալկանտին ուրիշներից ավելի տգեղ, ավելի հիմար և կամ ավելի անհաճո չէ։ Տղամարդուն դեմքի գեղեցկությամբ կամ կազմվածքի վայելչությամբ գնահատող մարդկանց համար նա կարող է բավականին գրավիչ տիպար լինել։ Նույնիսկ չեմ ասի, թե ինձ համար նա նվազ համակրելի է, քան մի ուրիշը։ Այդպես կարող էր դատել գիշերոթիկ դպրոցի սանուհին։ Բայց ես բարձր եմ կանգնած այդ մտածողությունից։ Ես ոչ ոքի չեմ սիրում, պարոն, դուք կարծեմ գիտեք, և ես անիմաստ եմ համարում առանց ծայրահեղ անհրաժեշտության նեղություն պատճառել ինձ, կյանքս ընդմիշտ կապելով ուրիշի հետ։ Կարծեմ իմաստուններից մեկն ասել է, ոչ մի ավելորդություն, իսկ մի ուրիշը ամբողջ ունեցածս ինձ վրա եմ կրում։ Այդ երկու աֆորիզմն ինձ սովորեցրել են լատիներեն ու հունարեն լեզուներով, դրանցից մեկը, եթե չեմ սխալվում, Ֆեդրինն է, մյուսը Բիանտինը։ Ուստի, սիրելի հայրս, կյանքի խորտակիչ փոթորկի մեջ, քանզի կյանքը մեր հույսերի մշտընջենական խորտակումն է, ես պարզապես ծովն եմ նետ ու մանոքուդ բեռը և ուրիշ ոչինչ։ Ես իրավունք եմ վերապահում ինձ միայնակ մնալու, հետևապես ազատությունս պահպանելու։
Խաղճ աղջիկ, մրմնջաց Դանգլարը գունատվելով, որովհետև փորձից գիտեր, թե որքան անհաղթահարելի է իր ճանապարհին անսպասելիորեն ծառացած այդ արգելքը։
Խեղճ անվանեցեք ինձ։ Ամենևին,
առարկեց Էժենին։
Ձեր բացականչությունը, պարոն, թատերական ու կեղծ է թվում ինձ։ Ընդհակառակը երջանիկ եմ։ Ասացեք, ինչ սեպակաս։ Մարդիկ գեղեցիկ են համարում ինձ, իսկ դա արդեն միջոց է ամենուրեք սիրալիր ընդունելություն գտնելու։ Իսկ ես սիրում եմ, երբ ինձ լավ են ընդունում։ Սիրալիր դեմքերն այնքան էլ այլանդակ չեն։ Ես հիմար չեմ, ընկալելու որոշ կարողություն ունեմ, որի շնորհիվ կյանքից վերցնում եմ այն, ինչ հավանում եմ, ինչպես անում է կապիկը, երբ ընկույզը կոտրելով հանում է միջուկը։ Ես հարուստ եմ, քանզի դուք Ֆրանսիայի մեծահարուստներից մեկն եք, իսկ ես ձեր միակ աղջիկը, և դուք թատերական հայրերի նման համար չեք, որպեսի թորներ չունենալու համար ժառանգությունից զրկեք ձեր աղջկան։ Նամանավանդ, Օրենքը շրջահայեցորեն ձեզնից խլել է ինձ ժառանգությունից լիովին զրկելու իրավունքը, ինչպես նաև բռնի ուժով ինձ ամուսնացնելու իրավունքը. Այսպիսով, գեղեցիկ, խելոք, տաղանդներով օժտված, ինչպես արտահայտվում են կոմիկական օպերաներում, եւ հարուստ եմ. Միթե բախտավորություն չէ, պարոն, եւ դուք խեղճ եք անվանում ինձ.
Աղջիկը հանդուգն գորոզ ժպիտը տեսնելով, Դանգլարը չկարողացավ իրեն զսպել եւ ձայնը բարձրացրեց։ Սակայն տեսնելով Էժենիի զարմանքից գիտած սև ու գեղեցիկ հոնքերը, հարցական հայացքը, նախոհեմորեն դեմքը շրջեց եւ զգուշության երկաթյա ձեռքով սանձահարված, իսկույն զսպեց իր բարկությունը։
«Իրոք, աղջիկս», ժպտալով պատասխանեց նա։ «Դու ճիշտ այնպիսին ես, ինչպիսին պատկերում ես քեզ, բացառությամբ մի բանի, որը չեմ ուզում բացեի բաց նշել եւ նախընտրում եմ, որ ինքդ գուշակես»։
Էժենին նայեց Դանգլարին, մեծապես զարմանալով, որ վիճարկում են իր իրավունքն այն փառապսակի մարգարիտներից մեկի վրա, որն այնքան հպարտորեն զետեղել էր իր գլխին։
«Դու կատարելապես բացատրեցիր ինձ», շարունակեց բանկիրը, «թե քեզ նման աղջկան ինչ զգացմունքներ են ստիպում հրաժարվել ամուսնությունից. Հիմա իմ հերթն է քեզ ասելու, թե ինձ նման հորն ինչ դրդապատճառներ են ստիպում անպայման ամուսնացնել քեզ»։
Էժենին գլխով արեց ոչ թե հորը լսող հեզ աղջկան նման, այլ իբրև առարկելու պատրաստ հակառակորդ։
«Երբ հայրդ ամուսնություն է առաջարկում իր աղջկան», շարունակեց Դանգլարը, «նա միշտ որևէ հիմք ունի այդ ամուսնությունը ցանկանալու. Ոմանց ուզում է այն սևեռուն միտքը, որի մասին քիչ առաջ ասացիր, այսինքն ուզում են թոռներ ունենալ. Ճիշտն ասած, ես այդ թուլությամբ չեմ տարապում. Ընտանեկան ուրախությունների նկատմամբ բավական անտարբեր եմ. Այդ խոստովանությունը կարող եմ անել աղջկանս, քանի որ նա այնքան փիլիսոփայորեն է նայում աշխարհին, որ կարող է հասկանալ անտարբերությանս պատճառը և չմեղադրել ինձ»։
«Շատ լավ», ասաց Էժենին, «խոսենք անկեղծորեն, այդպես ավելի լավ կլինի»։
«Ինքդ էլ տեսնում ես», ասաց Դանգլարը, «որ ընդհանրապես ավելորդ անկեղծության քո մոլությունը չբաժանելով, ես այնուամենայնիվ դիմում եմ անկեղծության, երբ պահանջում են հանգամանքները»։
«Ուրեմն, շարունակում եմ. ես քեզ ամուսին առաջարկեցի ոչ հանուն քո երջանկության, որովհետև ճիշտն ասած, այն միջոցին բնավ չէի մտածում քո մասին. դու անկեղծությունը սիրում ես. հուսով եմ, որ խոսքերս բավական անկեղծ էին. պարզապես ինձ անհրաժեշտ էր, որ հնարավորին չափ շուտ ամուսնանաս այդ մարդու հետ, որոշ առևտրական նկատառումներով»։
Էժենին բարձրացրեց հոնքերը։
«Բոլոր ասացները ստույգ են, աղջիկս, մի բարկանա, ինքդ ես մեղավոր. հավատա, ես ոչ մի ցանկություն չունեի ֆինանսական հաշիվների մեջ խորանալու գեղարվեստասեր աղջկա հետ, որը վախենում է ոտք դնել բանկիրի առանձնասենյակը անհաճո և ոչ բանաստեղծական տպավորություններից խուսափելու համար. սակայն բանկիրի այդ առանձնասենյակում», շարունակեց նա, «ուր նախանցյալ օրը այնուամենայնիվ բարեհաճեցիր մտնել այն 1000 ֆրանկը ստանալու համար, որ ամենամիս տալիս եմ քեզ զարդերի համար, իմացած եղիր սիրելիս, որ ամուսնանալ չցանկացող նորատի աղջիկներն իսկ կարող են շատ բան սովորել. այնտեղ, օրինակ, կարելի է իմանալ, խնայելով զգայուն ջղերդ, ես հաճույքով կասեմ քեզ այդ մասին այստեղ, հյուրասենյակում, որ բանկիրի համար վարկը նույնն է, ինչ որ հոգին մարմնի համար. վարկը պահպանում է նրա գոյությունը, ինչպես շունչը կենդանություն է տալիս մարմնին, և այդ մասին կոմս Մոնտե Քրիստոն մի անգամ այնպիսի դասախոսություն կարդաց, որը երբեք չեմ մոռանա. իմ առանձնասենյակում կարելի է իմանալ, որ ինչքան նվազում է վարկը, այնքան բանկիրի մարմինը դիակ է դառնում, և շատ մոտ ապագայում այդ տեղի կունենա այն բանկիրի հետ, որը պատիվ ունի այդքան տրամաբանորեն դատող աղջկա հայրը լինելու»։
Բայց Էժենին հարվածի տակ խոնարհվելու փոխարեն հպարտորեն բարձրացրեց գլուխը։
«Ուրեմն սնկացել եք», ասաց նա։
«Շատ ստույգ արտահայտվեց իր աղջիկս», ասաց Դանգլարը, բռունցքները սեղմելով, բայց այնուամենայնիվ իր բիրտ դեմքի վրա պահպանելով անհոգի, բայց ոչ հիմար մարդու ժպիտը։
«Այո, սնկացել եմ»։
«Այդպես, ուրեմն», ասաց Էժենին։
«Այո, սնկացել եմ»։
Այդ սոսկալի գաղտնիքն էլ հավասիկ հայտնի դարձավ, ինչպես ասել է բանաստեղծը. Իսկ հիմա լսիր, աղջիկս, թե ինչպես կարող ես թեթևացնել այդ փորձանքը. Ոչ հանուն ինձ, այլ հանուն քեզ.
Դուք վատ հոգեբան եք, պարոն, բացականչեց Էժենին. Եթե կարծում եք, թե այդ աղետը շատ է վշտացնում ինձ, ձեր հարստության կորուստն ինչ կարևորություն ունի ինձ համար. Միթե իմ տաղանդը բավական չէ ինձ. Միթե ես չեմ կարող պաստայի, մալիբրանի կամ գրիզիի նման ձեռք բերել այն հարստությունը, որ դուք երբեք չեիք կարող տալ ինձ, ինչքան էլ հարուստ լինեիք. 100 կամ 150 հազար լիվր տարեկան եկամուտ, որի համար պարտական կլինեմ միայն ինքս ինձ. Եվ փոխանակ այն խղճուկ 12,000 ֆրանկը ստանալու, որ տալիս եք խոժոր դեմքով ու ինձ շրալության համար կշտամբելով, ես այդ գումարը կստանամ ծաղիկների տարափի, հիացմունքի բացականչությունների ու ծափահարությունների տակ. Եվ եթե չունենայի իսկ այդ տաղանդը, որը ըստ երևույթին դուք կասկածի տակ եք առնում, միթե չի մնում անկախության սերը, որն ինձ համար աշխարի բոլոր գանձերից էլ թանկ է, կյանքից էլ թանկ. Ոչ, իմ համար չեմ ցավում, ես միշտ կկարողանամ իմ բախտը տնորինել. Ոչ ոք չի խլի ինձնից իմ գրքերը, մատանիները, իմ դաշնամուրը, այդ ամենը թանկ չարժե, և ես միշտ կարող եմ ձեռք բերել։ Գուցե կարծում եք, որ վշտացած եմ տիկին դանգլարի համար, ամենևին, եթե չեմ սխալվում, նա բոլոր նախազգուշական միջոցներնի գործ է դրել ձեզ սպառնացող աղետից չտուժելու համար։ Հուսով եմ, որ նրան ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Իր հարստությունն ապահովելու գործերով տարված, նա բոլորովին հոգ չի տարել իմ մասին և ազատասիրությունս պատրվակ դարձնելով չի խառնվել իմ կյանքին։ Ոչ, պարոն, մանկությունից ի վեր ես տեսել եմ այն ամենը, ինչ կատարվում էր շուրջս։ Ես այդ բոլորը շատ լավ էի հասկանում և ձեր սնանկությունն ինձ վրա գործում է հարգ եղածից ոչ ավելի ազդեցություն։ Ծնվածս օրից ինձ ոչ ոք չի սիրել, ինչ արած, բնականաբար ես էլ ոչ ոքի չեմ սիրում, ինչ արած, հիմա դուք գիտեք մտքերիս ընթացքը։
Հետևաբար, ասաց դանգլարը, զայրույթից գունատված, որի պատճառն ամենևին հայրական վիրավորված զգացմունքները չէին։ Հետևաբար դու համառորեն ցանկանում ես վերջնականապես սնկացնել ինձ։
Վերջնականապես ձեզ սնկացնել։ Ես,
ասաց Էժենին,
չեմ հասկանում։
Շատ ուրախ եմ, ուրեմն դեռ հույս կա, լսիր ինձ։
Լսում եմ,
ասաց Էժենին շեշտակի նայելով հորը։ Վերջինս ստիպված եղավ ջանք գործադրել աղջկա ազդու հայացքի տակ աչքերը չխոնարելու համար։
Իշխան Կավալկանտին, շարունակեց դանգլարը, ուզում է ամուսնանալ քեզ հետ, ըստ որում համաձայն է 3,000,000 ֆրանկ իր դրամագլուխը տոկոսով դնել իմ դրամարկղը։
Շատ սիրալիրն է,
արհամարանքով հայտարարեց Էժենին, ձեռնոցները շտկելով։ Երևի կարծում ես, թե կարող եմ զրկել քեզ 3,000,000-ից, ասաց դանգլարը։ Ամենևին, այդ 3,000,000-ը պետք է առնվազն 10,000,000 շահ բերի։ Ես մի բանկիրի հետ երկաթուղու շինարարության կոնցեսիա եմ վերցրել։ Դա արդյունաբերության միակ ճյուղն է, որը մեր օրերում անմիջապես առասպելական հաջողության հնարավորություն է տալիս, ինչպես երբեմնի լոուն հաջողություն ունեցավ մեր բարի փարիսցիների, այդ անբան սպեկուլյանտների շրջանում, իր ֆանտաստիկ Միսիսիպիով։ Իմ հաշիվների համաձայն երկաթգծի 1,000,000-երորդականի բաժնետեր լինելն էլ բավական է, ինչպես երբեմն բավական էր Օհայոյի ափերին մեկ ակր խոպանի տեր դառնալ։ Փողի այդ գրավադրումն արդեն առաջադիմություն է, որովհետև փողիդ փոխարեն ստանում ես 15, 20, 100 ֆունտ երկաթ։ Ուրեմն, մի շաբաթ հետո ես պետք է իմ բաժին հաշվին մուծեմ 4,000,000։ Այդ 4,000,000-ը, ինչպես արդեն ասացի, կբերեն 10-12,000,000։ Բայց երկու օր առաջ, երբ ձեզ մոտ էի, և դուք այնքան լավ հիշում եք այդ այցելությունը, առարկեց Էժենին, ես տեսա ինչպես գանձեցիք, կարծեմ այդպես են ասում, 5,500,000։ Դուք նույնիսկ ցույց տվեք ինձ գանձատան այդ երկու պարտատոմսը, և մի քիչ զարմացակ, որ այդպիսի մեծարժեք թղթերը կայծակի պես չշլացրին ինձ։
Այո, բայց այդ 5,500,000-ը իմը չեն, այլ իմ նկատմամբ ունեցած վստահության ապացույցն են միայն։ Ժողովրդական գործ չի իմ համբավը գրավել է մանկատների վարչության վստահությունը, և այդ 5,500,000-ը նրանց է պատկանում։ Ուրիշ ժամանակ ես, առանց երկմտելու, կօգտագործեի այդ գումարը,
Բայց հիմա բոլորին հայտնի է, որ մեծ կորուստներ եմ ունեցել, եւ ինչպես արդեն ասացի, վարկս ընկնում է։ Ամեն րոպե մանկատների վարչությունը կարող է ետ պահանջել իր ավանդը, եւ եթե պարզվի, որ շրջանառության մեջ եմ դրել այն, ստիպված կլինեմ սնանկ հայտարարել ինձ։ Ես դեմ չեմ սնանկությանը, սակայն հարստացնող սնանկությանը եւ ոչ աղքատացնող։ Եթե դու ամուսնանաս Կավալկանտիի հետ, եւ ես ստանամ նրա 3 միլիոնը կամ նույնիսկ մարդիկ կարծեն միայն, թե ստացել եմ, իմ վարկն անմիջապես կվերականգնվի։ Այն ժամանակ կարողությունս հաստատուն կդառնա, եւ ես վերջապես ազատորեն շունչ կառնեմ, որովհետեւ երկրորդ ամիսն է արդեն, ինչ չար բախտը հետապնդում է ինձ, եւ ես զգում եմ, որ ոտքերիս տական դունդ է բացվում։ Դու ինձ հասկացար։
Ամեն ինչ հասկացա։ Ինձ գրավ եք դնում 3 միլիոնով։
Որքան մեծ է գումարը, այնքան ավելի շոյիչ է ինքնասիրությանդ համար։ Գումարի մեծությունը որոշում է քո արժեքը։
Շնորհակալ եմ, պարոն։ Մի վերջին խոսք եւս։ Խոստանում եք արդյոք պարոն Կավալկանտի ավանդն օգտագործել անվանապես միայն, բայց ձեռք չտալ բուն գումարին։ Ես այդ ասում եմ ոչ եսասիրությունից, այլ փափկանկատությունից դրդված։ Ձեր հարստությունը վերականգնելու համար համաձայն եմ օգնել ձեզ։ Բայց չեմ ցանկանում ձեր գործակիցը լինել, եթե ուրիշների սննկացման պատճառ եք դառնալու։
Բայց ես ասացի, բացականչեց Դանգլարը, որ այդ 3 միլիոնի օգնությամբ
կարող եք արդյոք գլուխ հանել այդ խճճված դրությունից, առանց 3 միլիոնին ձեռք տալու։
Հուսով եմ, բայց այն դեպքում միայն, եթե այդ ամուսնությունը տեղի ունենա։
Կարող եք Կավալկանտին վճարել այն 500 հազար ֆրանկը, որի փրև օժիտ խոստացել էիք նրան։
Նա կստանա այդ գումարը ձեր ամուսնությունից հետո։
Լավ։
Ինչ է նշանակում այդ լավը։
Նշանակում է, որ ես կստորագրեմ ամուսնության պայմանագրությունը, բայց ինձ իրավունք են վերապահում ցանկացածիս պես տնորինել իմ կյանքը։
Անշուշտ։
Ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Ես հայտարարում եմ, պարոն, որ ես պատրաստ եմ ամուսնանալ պարոն Կավալկանտիի հետ։
Բայց ինչ կա մտքումդ։
Այդ արդեն իմ գաղտնիքն է։ Ես ձեզնից ոչ մի բանով առավել չէի լինի, եթե ձեր գաղտնիքն իմանալով հայտնեի ձեզ իմ գաղտնիքը։
Դանգլարը կծեց շրթունքը։ Ուրեմն համաձայն ես, ասաց նա, պաշտոնական բոլոր այցելություններն անելու։
Այո,
պատասխանեց Էժենին։
Եվ 3 օր հետո կստորագրես պայմանագրությունը։
Այո։
Այդ դեպքում ես էլ քեզ կասեմ։ Լավ։
Եվ Դանգլարը սեղմեց աղջկա ձեռքը։ Բայց զարմանալի էր։ Հայրն այդ ժամանակ չհամարձակվեց ասել շնորհակալ եմ, իսկ աղջիկը նույնիսկ չժպտաց։
Մեր բանակցություններն ավարտված են։
Ոտքի կանգնելով հարցրեց Էժենին։ Դանգլարը գլխով նշան արեց, որ այլևս ասելիք չունի։ 5 վարկյան հետո օրիորդ Դամիլիի մատների տակ հնչեց դաշնամուրը եւ օրիորդ Դանգլարը երգեց Բրաբանցիոյի Անեցքը Դեզդեմոնային։ Մեներքն ավարտելուն պես ներս մտավ Էտիենն ու հայտնեց Էժենիին, որ կարգը պատրաստ է եւ բարոնուհին սպասում է նրան։ Մենք արդեն գիտենք, թե ինչպես մայր ու աղջիկ այցելեցին Տիկին դ Վիլֆորին։ Վիլֆորի տնից նրանք մեկնեցին իրենց այցելությունները շարունակելու։